Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám želáme pokojný večer. Ako každú stredu, aj dnes podstatnú časť nášho vysielania venujeme generálnej audiencii. Nerušené počúvanie vám prajú Andrea Šalková
a Peter Dufka.
Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Svätý Otec svojou dnešnou katechézou na tému Modliť sa znamená hovoriť s Bohom otvoril novú sériu katechéz. Povedal:
Cari fratelli e sorelle, questo oggi vorrei iniziare.
Drahí bratia a sestry, dnes by som chcel začať novú sériu katechéz po katechézach o cirkevných otcoch, veľkých teológoch stredoveku, o veľkých svätých ženách. Rozhodol som sa vybrať tému, ktorá je blízka nám všetkým, téma modlitby a obzvlášť kresťanskej modlitby, teda modlitby, ktorú nás naučil Ježiš a ktorú nás ďalej učí cirkev. Je to práve Ježiš, v ktorom sa človek stáva schopným priblížiť sa k Bohu, s hĺbkou a intimnosťou, akú vidieť vo vzťahu otcovstva respektíve synovstva. Spolu s prvými učeníkmi sa obraciame s pokornou dôverou k nášmu majstrovi a prosíme ho: Pane, nauč nás modliť sa. V nasledujúcich katechézach, opierajúc sa o sväté písmo, veľkú tradíciu cirkevných otcov, majstrov spirituality a liturgie, sa chceme naučiť ešte intenzívnejšie prežívať náš vzťah k Pánovi, takmer ako akúsi školu modlitby. Veľmi dobre vieme, že modlitbu nesmieme brať ľahostajne. Je potrebné naučiť sa modliť a neustále nanovo sa učiť tomuto umeniu. Aj tí, čo sú už veľmi pokročili v duchovnom živote, stále pociťujú potreby vložiť sa do Ježišovej školy, aby sa naučili modliť ešte lepšie. Naučme sa prvú lekciu od Pána skrze jeho príklad. Evanjelia nám opisujú Ježiša v intímnom a neustálom dialógu s Otcom. Je to hlboké spoločenstvo toho, ktorý prišiel na svet nie preto, aby plnil svoju vôľu, ale vôľu Otca, ktorý ho poslal, aby spasil človeka. V tejto prvej katechéze by som na úvod chcel ponúknuť niekoľko príkladov modlitby prítomnej v rôznych starých kultúrach, aby sme mohli vidieť, ako sa tieto všetky praktiky neustále a všade obracali k Bohu.
Comincio con l'antico Egitto come esempio. Qui un uomo cieco chiedendo alla divinità.
Začnem s príkladom zo starovekého Egypta. Istý slepec, žiadajúc svoje božstvá, aby mu vrátili zrak, dosvedčuje niečo univerzálne ľudské. Je to čistá a jednoduchá prosba zo strany toho, kto trpí. Moje srdce ťa túži vidieť. Ty, ktorý si mi dal vidieť iba temnotu, stvor svetlo pre mňa. Aby som ťa videl. Nakloň k mne svoju milostivú tvár. Aby som ťa videl. Tu bola podstata modlitby.
Preso le religione della Mesopotamia dominava un senso di colpa.
V náboženstvách Mezopotámie dominovali pocity viny, záhadné a paralizujúce, avšak nie bez nádeje po vykúpení a oslobodení zo strany Boha. Môžeme tak oceniť túto modlitbu veriaceho týchto antických kultúr. O Bože, ktorý si zhovievavý aj s najťažšími vinami, odpusť môj hriech. Pozri, Pane, na tvojho biedného služobníka a dýchni svojim dýchom na neho. Bez otáľania mu odpusť. Zjemni tvoj prísny trest, odpusť mu, daj, aby som opäť dýchal, zlom moje okovy, rozviaž moju slučku. Toto sú vyjadrenia, ktoré ukazujú, že človek vo svojom hľadaní Boha predvídal, hoci nejasne, aj aspekt milosrdenstva a Božej dobroty.
All'interno della religione pagana dell'antica Grecia si assiste a una evoluzione molto significativa.
Vo vnútri pohanského náboženstva antického Grécka nastáva významná evolúcia. Modlitby, hoci naďalej sa v nich objavujú prosby o Božiu pomoc a o získanie nebeských milostí vo všetkých okolnostiach každodenného života, i k nadobudnutí materiálnych dobier, postupne sa objavujú aj nezištné prosby, ktoré umožňujú veriacim prehlbiť svoj vzťah k Bohu a stať sa lepšími. Napríklad veľký filozof Platón zachytáva modlitbu svojho majstra Sokrata, ktorý je oprávnene považovaný za jedného zo zakladateľov západného myslenia. Urob, aby som bol krásny v mojom vnútri. Aby som považoval za bohatého toho, kto je múdry a kto vlastní iba toľko peňazí, koľko si berie mudrc, nežiadam viac. Chcel by som byť predovšetkým krásny a múdry vo vnútri, a nie materiálne bohatý.
In quelli eccelsi capolavori della letteratura di tutti i tempi che sono le tragedie greche.
V mimoriadnych umeleckých dielach literatúry všetkých čias, ktorými sú grécke tragédie a ktoré sú ešte i dnes po 25 storočiach čítané, meditované a dôležité, sú obsiahnuté modlitby, ktoré vyjadrujú túžbu poznať Boha a adorovať jeho majestát. V jednej z nich sa hovorí: O nositeľ zeme, ktorý nad zemou máš sídlo, nech si ktokoľvek, si záhadný, Zeus, či už nutnosť prírody alebo myšlienka smrteľníkov, teba vzývam. Aby si ty, tichými cestami kráčajúc, riadil všetko ľudské podľa spravodlivosti. Boh zostáva trochu zahalený tajomstvom, ale i napriek tomu človek poznáva tohto neznámeho Boha, modlí sa k tomu, ktorý riadi udalosti na zemi.
Anche per i romani che costituirono quel grande impero in cui nacque si diffuse in gran parte il cristianesimo.
Aj u Rímanov, ktorí vytvorili veľkú ríšu, v ktorej vznikli a vo veľkej miere sa rozšírili počiatky kresťanstva, modlitba, i keď spojená s utilitaristickou koncepciou a v podstate spojená s požiadavkou Božej ochrany občianskej spoločnosti, sa niekedy objavuje obdivuhodné úsilie osobnej zbožnosti, ktorá sa transformuje na prejavy chvály a vďaky. Toto je svedectvo Apulea, autora z africkej provincie Rímskej ríše z 2. storočia po Kristovi. Vo svojich spisoch vyjadruje nespokojnosť s vtedajším tradičným náboženstvom a túžbu po autentickejšom vzťahu s Bohom. Vo svojom majstrovskom diele s názvom Le Metamorfozy sa, ako veriaci, obracia na ženské božstvo týmito slovami: Ty, ktorá si svätá, ty si v každom čase spasiteľkou ľudského pokolenia. Ty vo svojej veľkodušnosti buď stále na pomoci smrteľníkom, prejav chudobným v ich námahách svoju sladkú náklonnosť, ktorú len matka môže dať. Ani deň, ani noc, ani žiadna chvíľa, hoc aká krátka by bola, neprejde bez toho, aby si ju ty nezahrnula svojimi dobrodeniami.
Nello stesso periodo l'imperatore Marco Aurelio, era pure filosofo pensoso della condizione umana.
V tom istom období cisár Marcus Aurelius, ktorý bol tiež filozofom zamýšľajúcim sa nad ľudskými vlastnosťami, zdôrazňuje potrebu modlitby pre vytvorenie plodnej spolupráce medzi Božou a ľudskou činnosťou. Vo svojich spomienkach píše: Kto ti povedal, že bohovia nám nie sú nápomocní i v tom, čo závisí od nás? Začni ich prosiť a uvidíš. Táto rada cisára filozofa bola skutočne praktizovaná už mnohými generáciami ľudí pred Kristom, dokazujúc tak skutočnosť, že život človeka bez modlitby, ktorá otvára našu existenciu pre tajomstvo Boha, sa stáva nezmyselným. V každej modlitbe je skutočne vyjadrená pravda o ľudskej bytosti, ktorá na jednej strane zažíva krehkosť a chudobu a preto žiada nebo o pomoc, a na druhej strane má pozoruhodnú dôstojnosť, pretože v príprave na prijatie Božieho zjavenia sa javí schopná vstúpiť do komunikácie s Bohom.
Cari amici, in questi esempi di preghiere delle diverse epoche e civiltà emerge la consapevolezza.
Drahí priatelia, v týchto príkladoch modlitby z rôznych období a civilizácií vychádza na povrch uvedomenie si, že ľudská bytosť ako stvorenie je závislá od iného, ktorý je nad ním a je zdrojom každého dobra. Človek všetkých čias sa modlí, pretože nemôže robiť iné, ako pýtať sa, aký je zmysel jeho existencie, ktorý zostáva nejasný a bezútešný, ak nie je prepojený s mystériom Boha a jeho plánom pre svet. Ľudský život je spleťou dobra a zla, nezaslúženého utrpenia i radosti a krásy, ktoré nás spontánne a neodolateľne pohýnajú, aby sme od Boha žiadali svetlo a vnútornú silu, ktoré nám pomáhajú na zemi a odhaľujú nádej presahujúcu hranice smrti. Pohanské náboženstvá zostávajú volaním zeme po odpovedi z neba. Jeden z posledných veľkých pohanských filozofov, ktorý žil už v kresťanskej epoche, Proklos z Konštantínopolu, pomenoval toto čakanie: Nepoznateľný, nikto ťa neobsiahne. Všetko to, o čom premýšľame, ti prináleží. Od teba pochádza naše zlo i naše dobro. Od teba závisí každá naša túžba, o neopísateľný, ktorého ctia naše duše, dvíhajúc k tebe hymnu sticha.
Negli esempi di preghiera delle varie culture che abbiamo considerato possiamo vedere.
V príkladoch modlitby rozličných kultúr, o ktorých sme sa zmienili, môžeme vidieť svedectvo náboženskej dimenzie a túžby po Bohu vpísanej do srdca každého človeka, ktoré nachádzajú naplnenie a úplné vyjadrenie v starom a novom zákone. Zjavenie v skutku očisťuje a privádza k plnosti prvotnú túžbu človeka po Bohu, ponúkajúc mu v modlitbe možnosť hlbokého vzťahu s nebeským Otcom. Na začiatku tejto našej cesty v škole modlitby chceme prosiť Pána, aby osvietil našu myseľ a naše srdce, aby bol vzťah s ním v modlitbe stále intenzívnejší, vrúcnejší a trvalejší. Ešte raz mu povedzme: Pane, nauč nás modliť sa.
Signore, insegnaci a pregare.
Po katechéze svätého Otca nasledovali pozdravy v rôznych jazykoch. Pápež Benedikt XVI. Dnes v závere generálnej audiencie pozdravil pútnikov aj po slovensky.
Un breve saluto in slovako. Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov v osobitnej farnosti Štefultov. Bratia a sestry, nedávno sme začali mesiac maj tradične spojení s marianskou úctou. Pozývam vás do školy Pane z Nazareta, odnes sa učte milovať Pána a bližného. S láskou všechnám vás i vašich drahých vo vlasti. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Na dnešnej audiencii bol aj vladyka Ján Babiak, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý sa po audiencii s pápežom Benediktom XVI. I osobne stretol. O tomto stretnutí nám povedal.
Počas dnešnej audiencie Svätý Otec začal nový cyklus o modlitbe. Veľmi sa teším na to a myslím si, že aj všetci poslucháči, pretože môžeme všetci prehlbiť svoj vzťah k Bohu práve cez modlitbu, cez učenie otcov, cez veľké skúsenosti ľudí, ktorí veľmi hlboko žili s Bohom práve vďaka modlitbe. Po skončení audiencie, ináč bolo veľmi pekné, že boli spomenutí aj pútnici zo Slovenska, a chcel by som vyzvať, aby všetci pútnici, ktorí sa zúčastňujú audiencie, aby sa predtým ohlásili, aby ich mohol Svätý Otec pozdraviť. Je to veľmi dôležité a také povzbudzujúce. No a potom na záver audiencie každý biskup teda išiel k svätému otcovi pozdraviť ho, podať mu pravicu, poboskať prsteň rybársky. Ja som mu odovzdal dva zväzky knihy Zostali verní. Povedal som mu: Svätý Otče, je to martyrologium našej cirkvi. Vyzval ma k tomu, dá sa povedať, blahoslavený Ján Pavol II. V roku 1997, keď vyzval, aby cirkvi v strednej a východnej Európe spísali svoje martyrologia. A poprosil som ho o zvláštne požehnanie pre seminaristov, pretože som povedal, že máme teraz také požehnané obdobie, že 22 chcú vstúpiť do prvého ročníka. A tak Svätý Otec veľmi s takým údivom: ó, žehnám všetkým a teším sa veľmi rastu vašej cirkvi. Veľmi som vďačný za to, čo sa udialo v týchto dňoch. Rím veľmi pekne zvládol blahorečenie Jana Pavla II. Všetci ľudia sú nadšení, hlboko dotknutí, duchovne nasýtení, a myslím si, že budú z tejto chvíle z blahorečenia čerpať dlhé roky. A ja si myslím, že príde aj veľké ovocie toho blahorečenia, že mnohí budú mať svoje vlastné skúsenosti cez uzdravenia, cez zvláštne milosti, ktorým nový blahoslavený, tak drahý nám Svätý Otec Ján Pavol II. Vyprosí.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.